Úvodní tóny z opusu Gustava Holsta Planety otevřely páteční vizitku vysílanou z Liberce. U jejíhož poslechu vás zdraví David Hamr a také můj milý host, sklářský výtvarník, řemeslník, akademický sochař, pan Ivan Kolman. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivan Kolman je absolventem UMPRUM, žákem profesora Stanislava Libeňského, dlouholetý tvůrce se sklem, který se prosadil velice originálním výtvarným vyjádřením prostřednictvím skleněných obrazů, zhotovovaných technikou broušení a pískování. Je to velice originální výtvarný způsob práce se sklem, spojuje se v něm řemeslo a umění a tyto skleněné obrazy, věřím, že mě neopravíte, nemají ve světě obdoby. Souhlasil byste, pane Kolmane?
Zatím ne.
Zatím ne?
Zatím.
Zatím ne, ale rozhodně propojení skla a řemesla je něčím, co je doma v Česku, je doma i v Libereckém kraji, kde zejména v Jablonci a na Železnobrodsku a také na Novoborsku je sklo skutečně doma. A co je příjemné vědět, tak je to taky místo, odkud české sklo vyráželo do světa, odkud české sklo dělalo dobré jméno českému umění, české kultuře, českému výtvarnému vyjádření na expech a i jinde. Vy sám jste na expu vystavoval, nebo vaše dílo bylo vystavováno, není to zdaleka jediný úspěch, máte za sebou celou řadu mezinárodních výstav. No a zejména tedy je třeba ještě jednou podtrhnout tu specifickou techniku vašeho výtvarného vyjádření. Než si začneme povídat o propojení skla a řemesla, mě by vlastně zajímala ta anatomie těch vašich skleněných obrazů. Jak je přiblížit posluchačům?
No, základem je klínový řez. Představte si, že vezmu skleněnou tabuli, pardon, která musí být samozřejmě silnější, základ je 10 mm, abych já do toho skla mohl říznout. Ovšem, dřív než do toho říznu, tak si musím určitý části pískovat, protože já kombinuju dvě naprosto starý, ověřený techniky, ale tím, že já je nějak kombinuju, tak v tom je taková to moje řemeslo, že jsem dovedl skloubit tyhle dvě techniky a ještě před nima třeba, abych osvěžil ten obraz, aby tam něco zasvítilo, tak musím vybrousit čočku nebo čočky a to je práce, kterou nemám rád, protože já hrozně nerad sklo leštím, protože to je taková pomalá, nezrovna čistá práce, ale jak jeden výborný sklář řekl, když má být sklo čistý, tak jeho tvůrce musí být jak prase.
No, já můžu potvrdit, že skutečně to prostředí té vaší dílny je řemeslné v tom nejčistším slova smyslu. Měl jsem možnost vidět vás při práci, kdy jste těžké skleněné desky zdvíhal k brusnému kotouči a zkušenými pohyby jste z nich a do nich kaligraficky kreslil tahy, které později, když jsou dobře nasvíceny, vytvářejí nádherné obrazy. Možná by teď posluchač mohl mít pocit, že jste řemeslníkem takového klasického typu, ale vy jste pochopitelně i výtvarným umělcem, absolventem UMPRUM a věřím, že před tím vlastním dílem, před tou realizací, kdy se vpíšete tím kotoučem do té skleněné desky, takže tomu předchází nějaká idea, nějaký návrh. Co tomu vlastně předchází? Nebo si stoupnete k brusnému kotouči a necháte si vést ruce?
Tak to teda ani náhodou, protože kdybych k tomu sklu přistoupil bez přípravy, myslím tím kresební přípravy, samozřejmě, že z začátku máte vy nějakou ideu anebo má ideu zákazník, protože ne vždy si děláte do toho skla nějaký svoje vize. Já jsem moc a moc věcí dělal na zakázku a do dneška se nezříkám zakázek a mnohdy mi to přišlo velice zajímavý vyhovět tomu zákazníkovi a dostat do toho skla to, co ten zákazník tak ve skrytu duše si představoval. To znamená tuška, papíry a teď skicujete a pak, když nevím, třeba dva dny kreslíte, tak zjistíte, že to, co jste zatím udělal, za moc nestojí a pokračujete dál.
No a potom přijde dílna a v dílně je slyšet takový velmi specifický kakofonický zvuk brusného kotouče. Já musím říct, že pro mě, a to jsem tam byl chvilku, bylo obtížné tam s vámi setrvat. Tak trochu rozervaně na mne působil i Gustav Holst a jeho Planety. Je to důvod, proč jste zvolil úvodní píseň, hudbu právě takovou?
Ne, to Gustava Holsta já mám rád proto, protože já celý život lituju toho, že my jako země uprostřed Evropy nemáme moře. A ten Holst na mě, on, jsou to Holstovy Planety, ale já jsem vždycky při poslouchání Holsta viděl obrovitý moře, oceán, který duní, hučí, útočí na tu pevninu. No, tam já jsem si prostě to moře vysnil.
Já si vás představuji u toho brusného kotouče, jak na vás stříká voda, chladivo, všechno šumí, zní tam ten ostrý zvuk toho brusného kotouče, který se zařezává do tvrdého skla, do tlusté desky. Tomu ovšem předcházely úplně jiné ambice. Vy jste byl vždycky umělecky orientován, ale vím, že cesta na Umprum nebyla úplně přímočará. Konec konců o tom bude řeč za chvíli. Snad jen prozradím, že v době, kdy jste začínal nabírat první zkušenosti, jste musel být stržen étosem 60. let, tou náladou, a možná i dobrým jménem českého umění, kinematografie a třeba i českého skla v této epoše.
No víte, to jsme trošku předběhli, protože já jsem v roce 61 maturoval na 11-letý střední škole, což bylo jakýsi gymnázium, a chtěl jsem jít na Umprum a dělat loutkový film, protože pro mě jméno Jiří Trnka to bylo zaklínadlo, to byl pán Bůh. Já jsem mohl se zahrabat někde a otevřít si jeho knihy s jeho ilustracemi a já byl úplně vedle. No a tak jsem si řekl, dobře, zkusím ty loutky. Ovšem, pak mi někdo moudrý řekl, ne, udělej třeba sklo. A kdyby si se na Umprum dostal, můžeš požádat o přestup z ateliéru do ateliéru. Dobře, jak jsem se přihlásil na sklo. Ale moudrá hlava řekla, u pohovoru mě řekli, člověče, vy jste Pražák a vy chcete na sklo, teď o tom nic nevíte. No a já šel na rok na praxi do sklárny. A to bylo to moudré rozhodnutí, ne ode mne, já jsem se podřídil, ale během toho roku, kdy jsem se s tím materiálem a řemeslem trochu seznámil, mně se to zalíbilo a zůstal jsem u toho.
a prožil jste se Sklem více než 50 tvůrčích let. Vraťme se tedy ještě na chvíli, nebo předběhněme tedy ještě na chvíli a spočiňme v 60. letech v náladě, kterou charakterizují i čtyři kluci z Liverpoolu, Beatles. Beatles zní vysíláním vizitky, tentokrát vysílané z Liberce. U jejíhož poslechu vás zdraví David Hammer a také náš dnešní host, sklářský výtvarník Ivan Kolman. Nyní pravověrný Liberečan, kdysi mladík z Prahy, který vyrazil na zkušenou nejdříve do Železného Brodu, aby pochytil řemeslo, a pak také do Velké Británie na Royal College of Art. Možná ta nálada byla podobná, lehká a svobodomyslná, jak jsme měli možnost pocítit i z písně, která právě dozněla z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.
No, ta nálada tenkrát byla skutečně úžasná. Sami Angličani ji nazývají Swinging London, že to byly nějaký houpající se Londýn. Bylo to fantastický. A ten pobyt na Royal College byl, představte si, že to byla moje první cesta za hranice. No já jsem byl pořád jak v Jiříkově vidění, že pro mě bylo všechno úplně nový, šokující, no, úžasný. Moc se mi to líbilo.
Kolik vám bylo let, když jste
nebylo
poprvé?
Nebylo asi 23, 24.
Věřím, že i ten kontakt s kulturou západní, kosmopolitní kulturou Londýna musel být pro kluka z Československa, tehdy už pevně sevřeného socialistickým zřízením, absolutním zjevením.
No, víte, bylo to úžasné, ale teď ještě ke všemu, já jsem tam byl trošku exot, že jo, protože moc našich lidí se tam nepohybovalo a nepohybovalo se tak volně, jako jsem měl možnost pohybovat se já. Díky tomu, že já jsem se dostal na jakýsi výměný pobyt, že nejdřív čtvrt roku byl anglický student u nás a já ho měl, bydlel u nás doma. Maminka mu vařila, že jo, maminka mu prala a on beze mě, protože neuměl slovo česky, takže on, já ho vodil jako pejska zpočátku. On se rychle aklimatizoval samozřejmě, ale totéž jsem tam byl potom já, že kolik Čechoslováků tenkrát se pohybovalo po Londýně. No, ze začátku jsem byl jako pejsek zase já, protože než jsem poznal, co můžu, co nemůžu, kam svým, kam bych neměl jinak, ale kam smím, kam nesmím, tím myslím i přecházím ulici a na těch důležitých křižovatkách byl nápis Look right. Podívej se doprava, no protože my z kontinentu bychom se nejdřív podívali doleva a přijel by nás double decker, že? Takže, jak říkám, pro mě bylo moc věcí zcela nových a úžasných.
K etosu těch 60. let, k tomu velkému bruselskému a později montrealskému tažení českého skla se ještě dostaneme. Konec konců, vy jste žákem profesora Libenského, impozantní figury českého sklářství. Jak na to vzpomínáte?
No, víte, všichni, kdo jsme prošli jeho ateliérem, tak na pana profesora vzpomínáme s láskou. On to byl pán nesmírně srdečný, měl vřelej vztah ke svým studentům, pral se za svý studenty. A když třeba porovnám profesora Libenského a pana profesora muziku, který tenkrát grafickou školu, tak to byl pán nesmírně elegantní, ale měl odstup od těch svých studentů. Kdežto náš pan profesor, něco se povedlo a on řekl, hoši, to se musí oslavit. A sednul si s náma a už to jelo, že jo. Koupila se nějaká lahvinka a s panem profesorem jsme měli úžasný vztah.
Jméno profesora Libenského překročilo hranice Československa a doteď je pojmem, jen když je vysloveno. Byl to právě on a jeho tým, kdo vám tehdy při těch přijímačkách doporučil, abyste šel na zkušenou do výroby, řekněme do sklářské výroby, na Železnobrodsko?
Ne, to ještě pan profesor na škole nebyl. Takže, pardon, mě to doporučil docent Plátek a do dneška jsem mu za to nesmírně vděčný. Dokonce jsem dostal i místo v brusírně skla u Železného Brodu a já jsem tam přišel ráno, představil jsem se a předák té dílny řekl, jo, víme o tobě, nazdar, tamhle máš mašinu a tady je sklo. No, já jsem teda málem omdlel, protože já jsem vůbec, že jo, nevěděl. Představte si, že by vás posadili k brusu a dělej tady olovnatý křišťál. Když jsem jim vysvětlil, že o skle nevím vůbec nic, no tak byli dost teda nesví a používali i takový výrazy ostřejší. Nicméně ten předák řekl, tamhle taková kulna, tam jsou střepy rozbitých věcí, přinesi pár střepů. Ukázal mi, jak se nasadí kotouč, kolik asi vody na ten kotouč má týct, aby chladil ten kotouč. Ukázal mi ty nejjednodušší hvězdičky, který ten kotouč vyřeže do toho skla. No tak ten první den jsem si zkoušel ty věci a druhý den ráno mi dali bednu, kde bylo, já nevím, x popelníků a já jsem do určitých bodů na tom téměř hotovém popelníku řezal nějakou 6- nebo 8-dílnou hvězdičku a to byla práce kolektivu 9 brusičů a kdybych to zkazil, tak jsem zkazil práci 9 lidí. No, řeknu vám, mě by zadkem žíně neprotáh, jak jsem byl nervózní. No ale, abych to zkrátil, první týden ještě, jak jste říkal, že to dělá krava, tak vemte si, že 10 lidí brousí a je to jako kdybyste byl u zubaře a 10 zubařů prostě vrtá ty zuby. Já první týden mě bolela hlava jako střep a já jsem si ale po týdnu jsem si jakž tak zvyk a pak už jsem rozeznával, když brusič vedle mě něco říká, tak jsem mu rozuměl, ale ten začátek byl sakramentský.
Když budeme ještě chviličku mapovat to řemeslo, protože já jsem v úvodu našeho povídání předeslal, že ve vaší osobě, a není to obvyklé, věřím, ve sklářství, se potkává řemeslník s umělcem. Většinou je to tak, že třeba Bořek Šípek stál u huťáka a říkal mu, jak má fouknout, ale rozhodně pištělu do ruky nevzal. Je to jedinečné, takové to spojení, že by výtvarník dokázal i tvořit, anebo jde o obor, třeba že v hutnictví, ve sklářském hutnictví to nejde, v brusičství to jde s nás?
No, u těch huťáků tam skutečně bychom potom výtvarníkovi chtěli moc, protože když se někdo vyučí upece, jo, tak teprve po takových 15 letech říkají, že to je, že něco umí, že to je majster až tak po 15 letech. Ale to neznamená, že to je špičkový mistr. Já si vzpomínám, když jsme byli studenti, že se jezdilo do Nového Boru, kde byl pan sklář, pan foukač Huťák, pan Rozinek, a když někdo chtěl udělat něco extra, tak se jelo za panem Rozinkem. A když byste vzpomněl pana Šípka, já si myslím, že pan Šípek třeba taky uměl něco fouknout, ale nemůžeme po těch výtvarnících chtít, aby měli 15-letou dennodenní zkušenost a praxi s foukáním. To není možné.
Za jak dlouho jste si to řemeslo brusiče osvojil na úrovni, řekněme, mistrovské nebo slušně tovarišské?
No tak víte, já nevím. Mistrovský, ono taky záleží na tom, co děláte. Já jsem se učil na to byla klasika, na olovnatým křišťálu. To byla takzvaná řezačka, že jo, když se dělali ty ornamentální věci. A jedna z nejtěžších disciplin byla třeba takzvaná muřina. Ta muřina, to bych ještě dneska neuměl, ale dělala se takový ty výplně na těch popelnicích, vázách, talířích, se dělala takzvaná vídeňská mata, což byl nesmírně složitý ornament. A já jsem byl v té dílně asi 4-5 měsíců a přišla zakázka udělat nápojový soubor, nevím kolika členek, to byly stovky kusů, pro tenkrát šáha Rezu Pahlavího do Íránu. A protože mě celkem už tohle ten úkol šel, tak vedoucí řekl, hele, ty nehoníš žádný prachy. Tady budeš vyplňovat na ty skleničky a další kousky toho souboru, budeš dělat tu vídeňskou matu. Ale hele, je to pro Rézu Pahlavího, ať to vypadá. No a já blbec jsem si základní mřížku udělal o něco menší, čím jsem si zkomplikoval život. No, udělal jsem to dobře, to dopadlo, ale vedoucí lomil rukama a denně mě chodil kontrolovat. Ale jak říkám, dobře to dopadlo.
Zůstaňme ještě u toho řemesla, které je mnohdy dnes spojeno možná s takovými romantickými představami starých mistrů, kteří předávají po generace získané vědění těm mladším. Když bychom listovali nějakými historickými publikacemi, tak bychom se určitě dozvěděli, že ty řemeslné hutě, a to nejen sklářské, držely to know-how, předávali je jen těm nejpovolanějším. Starší a zkušení se těšili respektu, kluci už koukali tatínkům na ruce a poznávali nástroje. Byl takový řemeslný étos patrný třeba i v tom Železném Brodě, nebo to byla prostě sklářská výroba průmyslového typu?
No tak bylo to byla průmyslová výroba, to byla zakázková výroba a muselo to odsejpat. Ale věděli jsme, že třeba tenhle člověk je machr, že tenhle člověk umí tuhle tu operaci úplně nejlíp a ty lidi se ctili, že?
Ivan Kolman, náš host, sklářský výtvarník, povídá nejen o skle jako umění, ale i o řemesle, o vědění a dovednostech, které mohl získat v zlatých časech českého skla na přelomu 50. a 60. let. Konec konců do té doby spadá i Slavná éra semaforu.
Já přilepím si známku na čelo, razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo, a hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš, a já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem a budu lítat s poštou při měsíci. Picasso neví, že mám za lubem přebrat mu jeho krásnou holubici. Budem si spolu jako děti, taky jako o děti, na tichou poštu hrát. V krajině exotických pohlednic, z mrtvého moře se pak napijem, pěvecký sbor poštovních úřednic bude nám k tomu zpívat rekviem. To je mý nevyplacený blues, mý nevyplacený blues, blues, který se nevyplácí, to je to moje blues.
Jehož tvůrcem i interpretem je Jiří Suchý, jméno spojené se zkratkou Semafor, s 60. lety, se slavnou epochou české kultury a umění, do které patří sklo, rovněž pochopitelně. Sklo je naším tématem i díky hostovi Ivanu Kolmanovi, který je hostem páteční vizitky vysílané z Liberce, který už jako student, když se budeme držet toho montrealského období, kdy české sklo zazářilo na expu, vystavoval na Montrealu. To byl asi už tenkrát fenomenální úspěch.
No, to byl obrovský úspěch, ale vy říkáte, vystavoval. Já jsem se dozvěděl mnohem později, že tam byla vystavována jedna moje studentská práce. Dokonce se tam prodala, ovšem já jsem se o tom dozvěděl, jak říkám, mnohem později. A bylo mi řečeno, že jí dokonce koupil pan Antonio z Texasu, ale to byl zase takový zvláštní přeslech. Ono to bylo prodáno do San Antonia v Texasu. No, to je jenom anekdota. Ale jak říkáte, 60. leta, no, bylo to úžasné, protože to škrtidlo se trošku povolilo a najednou nastal obrovský rozmach snad ve všech odvětvích kultury, ať to bylo výtvarné umění, ať to bylo psané slovo, že a film, co všechno vzniklo v 60. letech. Že já si vzpomínám, že jsem šel přes Václavský náměstí a byla nějaká zima nebo ošklivá, jak jsem skočil do kina Čas, kde běžela smyčka krátkometrážních snímků, a já sedím a najednou běžel film Postavy k podpírání Pavla Juráčka. Já jsem si říkal, to je neuvěřitelný, co to vidím. A já jsem vylít z toho kina. Letěl jsem do ateliéru a říkal jsem, okamžitě se vykašlete na práci a jděte se podívat na tohleto. No prostě ten Juráček, to bylo zjevení, že jo. No a to byly další a další věci, jak říkám, Semafor, písničky, teď to bylo něco úžasného, to si mladá generace zpívala a jsme na měko, když to slyšíme i dnes.
Napadá mě, rozumím tomu, že takovéto uvolnění a povolení opasku třeba ve slovesném umění i v hudbě, která může být angažovaná, bylo pociťováno velmi intenzivně. Ovšem to sklo zdá se být nekonfliktní a bezesporné v každém režimu. Jak se projevoval třeba ten duch 60. let na sklářské tvorbě?
No, víte, ono, ne, že by to bylo zrovna umění bojující, to snad ne, ale na tu dobu taky přišly nové technologie a ta hlavní tavená plastika, na který pan profesor Libenský postavil veškerý svý snažení, no to bylo úžasný. Ale díky tomu, že to bylo něco, co nikdo ve světě nedělal, ani na to nemohl to dělat, protože pan profesor tenkrát v Železnobrodském skle, tam mu šli na ruku, postavili se velký pece, kde bylo možné utavit tu tavenici a vychladit ji, aby nebyla nebezpečná. No a teď ty tavenice se rozeběhly do světa. No to byl výbuch, to byl úžas, protože najednou tady byly sochy, reliefy z obrovských kusů skla. No, byl to zázrak.
My máme to štěstí, budu-li patriotem, že foaje, mám-li to nazvat vznešeně, nebo vstupní hala horského vysílače a hotelu na Ještědě, je ozdobená tavenými objekty z dílny Libenského, spad meteoritů. Dotklo se vás nějak třeba i toto dílo, jeho realizace, kdy se dělala i taková velká architektonická interiérová řešení? Vím, že vy sám pak jste i realizoval některé velké kusy architektonické nebo kusy, které byly součástí interiéru různých hotelů a institucí.
Ano, to ale přišlo mnohem později. My jsme totiž během toho studia pozorovali práci pana profesora. Ty kusy byly větší a větší, že jo, ta technologie se zlepšovala. Samozřejmě, že tam byly i prohry, což náš pan profesor těžce nes. Já si vzpomínám, že jeden jeho student udělal při své diplomní práci takovou tavenici, pan profesor to zařídil v Železnobrodském skle, že mu to utavili. No ale ten student trošku pospíchal a šel na tu věc trošičku asi barbarsky a ta věc pukla. No, jak pana profesora jsem vždycky znal jako příjemného pána, tak tenkrát řádil. Teda to řádil.
když se obrátíme k vašemu dílu a teď možná položím kacířskou otázku nebo budu ďáblovým advokátem, ale když si představím, kolik zajímavých realizací výtvarných, kolik interiérových plastik mohli skláři a výtvarníci realizovat v době toho socialismu, který sice asi svazoval ruce tematicky, na druhou stranu dával možnosti výtvarníkům třeba sklářským, nebyla to jistým způsobem zlatá éra, byť za železnou oponou, pro skláře třeba i pro vás?
Víte, máte pravdu v tom, oni na to, když někdo maloval, s každou prací, kterou jste udělal, jste musel jít před komisi, která řekla, ano, po stránce výtvarný a ideologický je to v pořádku. Buď to komise pustila a pak to mělo svůj život další, to dílo, anebo nepustila. Ale ty skláři měli trošičku volnější ruku, protože se jim do toho nikdo... Takhle, oni se báli do toho strefit, protože tomu nerozuměli technologii. A takže to sklo to mělo snažší v té době.
Sklo je materiál, který má možná i jistou aureolu nedotknutelnosti, protože, jak jste říkal, většina z nás se jej nedotkne, horkého rozhodně ne, ani nemá šanci s ním pracovat jako s materiálem. O tom, čím vším může být sklo, že může být třeba i předmětem státního daru, bude řeč za chvíli, hned po romantických kusech pro smyčce Antonína Dvořáka.
Thank you.
romantické kusy pro housle a klavír Antonín Dvořák na vltavské vizitce s Ivanem Kolmanem, sklářským výtvarníkem, naším hostem dnes v libereckém studiu Českého rozhlasu. Antonín Dvořák potěší asi vždy.
No tak, to je úplná samozřejmost.
Antonín Dvořák je klasik. Když si vypomohu oslým můstkem, který snad nebude příliš hrubým srovnáním, sklo je taky klasika. Je tu dlouho. Je to materiál starý a lidstvem zpracovávaný tisíce let. Máte pocit, že i sklo jakkoliv uchopené funguje ve všech epochách, ve všech kontextech?
No, víte, sklo to je opravdu zázrak a je to, dle mýho názoru, jediná umělá hmota, která se člověku povedla. Jinak všechno má nějaký vedlejší účinky, ale sklo snad ne. A dokonce jsem se tuhle dočet, že i tisíc let ode dneška za tisíc let to bude, nebo to bude trvat tisíc let, než příroda to sklo, ten skleněný odpad zlikviduje. No ale zatím nechť se mu daří, nechť žije.
Sklo jako nádherný prvek třeba i sakrálních staveb, vitráží. Sklo jako materiál pro užitkové předměty. Sklo jako materiál pro velice originální, svérázné a přitom nesmírně krásné vyjádření vašeho stylu, vašich skleněných obrazů, kombinace řezu, pískování. Já tam vidím i určité kaligrafické motivy, když se nasvítí ty vaše skleněné obrazy, tak vypadají nádherně. Já bych ještě rád možná podtrhl jeden aspekt vaší tvorby a to je vaše dílo jako předmět oficiálního daru. Jak se má umělec potom ke svému dílu, které se de facto stane předmětem nějakých diplomatických interakcí? Je to vůbec důležité?
No, tak ne, že bych tolikrát dělal věc, která by měla vliv i na diplomacii, ale snad to hlavní dílo, obraz Anežky České, kterou u mě objednalo arcibiskupství pražské v roce 89. Několik málo týdnů předtím, než to ruplo. A krásný bylo to, že jednoho dne, byl to nějak začátek září, mě zazvonil telefon a ozvalo se zde arcibiskupství pražské. Já už jsem chtěl říct něco tvrdšího, protože moji kamarádi někdy žartovali, že naštěstí jsem neřekl nic nevhodného. No a byl jsem pozván na arcibiskupství, kde mě teda řekli, že jsem byl doporučen panem profesorem Harcubou, abych udělal státní dar Janu Pavlu II. A řekl mě, no ale během asi 6 neděl to musí být hotový a my tam jedeme. No z toho se mi zatočila hlava, protože dneska, kdyby mě ten úkol někdo dal, tak budu chtít minimálně půl roku na přípravu těch věcí. Že jenže tenkrát mladej, drzej, tak jsem na to nastoupil. No, stihl jsem to, že když jsem přivez ten obraz na arcibiskupství, tak jsem ho opřel o zeď, on měl 130x60 cm, to byl největší kus skla, který jsem udělal v celku, že jsem to nedělil na 2 nebo více kusů. A teď ten pan arcibiskup si koukal na to a minimálně 3 minuty to pozoroval a to teda ve mně brnkaly nervíšky, protože jsem si říkal, Ježíš, když takhle dlouho mlčí, tak asi není zrovna moc nadšený. Pak se na mě obrátil a řekl, příteli, děkuji vám, luce eterna, věčné světlo. No tak mě spad kámen ze srdce.
Světlo hraje klíčovou roli ve skle obecně asi, protože ten lesk a ta světlovodivost je jedním ze zdrojů těch estetických kvalit skla. Jak se proměnil váš výtvarný projev v průběhu let od časů učňovských až po časy mistrovské stávající? Jestli vůbec?
No tak samozřejmě, že když jsem začínal, tak dneska, když se podívám zpátky na fotografie těch věcí, tak si říkám, bože, jak jsem mohl něco takhle sprdělit, že no, to víte, zkušenostma se člověk dostává dál a dál.
Současná výstava, kterou jsme bohužel už nestihli, proběhla však nedávno. Vernisáž byla 4. ledna 2018 v Revoluční ulici v Knub Galerii v Praze. Vystavoval jste společně s díly Jiřího Nepasického. Výstava měla název Jemnost versus ostrý řez. Jak tomu máme rozumět?
No, Jirka Nepasický, my jsme vlastně byli spolužáci, on byl na Umprumborok, vejš, a celý život maloval. A tyhle poslední obrazy, který vystavoval společně se mnou, tak to byly věci skutečně velmi takový jemný, protože to byly nějaký horský masivy a velikány, který vystupovali z mleji. A mě velmi ty obrazy překvapily, protože já jsem si pamatoval Jirkovu práci, která předcházela, a tohle to bylo nádherný.
Mluvili jsme o tom, že sklo je věčný materiál. V jakém si bezčasí jsme se pohybovali. Co budoucnost skla? Jak ji vidíte na závěr?
No, tak víte, sklo, věčný materiál, ano, protože je to materiál jeden z nejušlechtilejších. Má jednu základní vlastnost, který jiný materiály nemá, a sice je průsvitný, je skrz něj vidět, že? No, ale na druhou stranu má vlastnosti, které jsou nepěkné, a základní nepěkná jeho vlastnost je, že je křehký a snadno rozbitelný.
Snad ještě chvíli budeme mít šanci těšit se z děl českého umění, které obsáhne i sklářství, a jehož významnou figurou je Ivan Kolman, náš dnešní host. Děkujeme, že jste byl hostem páteční vizitky.
Já děkuju vám. Naschledanou.
A na závěr do světa planet očima a tvorbou Gustava Theodora Holsta.